สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่26กันยายนพุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อคำปลอบใจที่ให้ผลเสียมากกว่าดีเราอยู่ในช่วงวิกฤตนะครับซึ่งมันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตเรื่องนั้นยังไม่จบก็มีเรื่องใหม่นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราได้คุยกันหลายแง่มุมนะครับที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ทางด้านสุขภาพจิตที่เป็นผลของการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพสังคมเศรษฐกิจการเงินและก็การเมืองนะครับโดยที่ผลกระทบนี้เนี่ยแม้ว่าในวันนี้สถานการณ์โควิดจะดูเหมือนคลี่คลายดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ผลกระทบด้านอื่นก็ยังมีอยู่มากนะครับในวิกฤตแบบนี้นะครับข้อมูลศึกษาในต่างประเทศก็จะพบว่าปัญหาของความเครียดความวิตกกังวลความซึมเศร้าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็เพิ่มมากขึ้นในอัตราที่น่าตกใจคือมีความต้องการการช่วยเหลืออยู่มากนะครับอาจจะคิดง่ายๆว่าอ๋อถ้างั้นระบบบริการสุขภาพก็ต้องปรับตัวสิก็ควรจะมีบริการสุขภาพจิตมากขึ้นเรื่องนึงละแล้วก็อาจจะต้องมีบริการที่เกี่ยวข้องกับลองโควิดนะครับในต่างประเทศเป็นประเด็นว่าลองโควิดซึ่งหมายถึงการติดเชื้อไม่ว่าจะมีอาการมากหรือน้อยแล้วยังคงมีอาการทางร่างกายสมองต่อเนื่องแม้การติดเชื้อจะจบไปแล้วนะครับซึ่งมีได้ตั้งแต่หลายเดือนไปจนถึงเป็นปีนะครับก็จะเกิดเป็นความต้องการด้านบริการทางสุขภาพเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามองให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพจิตหรือการป่วยเรื้อรังกรณีลองโควิดเนี่ยแหล่งช่วยเหลือที่สำคัญและก็มีมากที่สุดในทุกสังคมก็คือคนใกล้ตัวครับเครือข่ายทั้งสังคมและคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นแหล่งให้กำลังใจที่สำคัญมากนะครับแต่ในกรณีของปัญหาที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเวลาที่เขามีความทุกข์ใจแล้วเราอยากจะไปให้กำลังใจอยากจะปลอบใจนะครับมันมีวิธีที่ได้ผลดีวิธีที่ไม่ค่อยได้ผลมากนักกับวิธีที่ให้ผลเสียด้วยวันนี้เราก็จะมาลองทบทวนหลักการสำคัญในการพูดปลอบใจนะครับในเวลาที่เราตระหนักหรือรับรู้ได้ว่าคนใกล้ตัวนี่มีความไม่สบายใจไม่ว่าความไม่สบายใจนั้นจะมีจากเหตุอะไรก็ตามนะครับโดยผมหวังว่าหลักการเหล่านี้นะครับท่านจะฟังแล้วพอที่จะนำไปใช้ได้กับคนใกล้ตัวไม่ว่าเขาจะมีความเครียดจากการเงินความเครียดจากอะไรก็ตามเนี่ยนี่เป็นช่วงเวลาที่ถ้าครอบครัวใช้เป็นช่วงของการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันเป็นโอกาสของความใกล้ชิดกันได้ด้วยครับมันไม่ใช่แค่มีด้านลบอย่างเดียวคราวนี้หลักการที่จะคุยกันเนี่ยอยากจะใช้คำว่าหลักการ 3+1 นะครับที่จริงผมไม่ค่อยชอบตัวเลขประเภทไอ้นนบวกอะไรนะครับแต่ที่ต้องพูดว่า 3+1 ก็เพราะว่าในหลักการ3ข้อแรกเนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานแบบที่ทุกคนทำได้โดยไม่ยากแต่ต้องฝืนความเคยชินนะครับเดี๋ยวคุณคงจะรู้นะครับว่าทำไมต้องฝืนความเคยชินนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งที่เป็นบวกหนึ่งเนี่ยเป็นข้อที่ควรระวังถ้าจะใช้นะครับดังนั้นผมก็เลยตั้งสมการเป็น3+1ใน3+1นี้นะครับผมจะไล่ไปทีละข้อแล้วก็ถ้าคุณเข้าใจข้อ1ให้ดีนะครับผมคิดว่าคุณก็จะช่วยเหลือคนใกล้ตัวได้มากแล้วเฉพาะหลักการข้อ1ข้อเดียวเลยนะครับหลักการข้อ1คืออะไรนะครับหลักการข้อ1คือเราช่วยเปิดพื้นที่ทางอารมณ์ให้เขาเปิดพื้นที่ทางอารมณ์ให้เขานะครับถ้าคุณเคยตามไลฟ์ในช่องทางนี้นะครับคุณจะตระหนักว่าอารมณ์ที่ผมพยายามจะสื่อเป็นประจำเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ดีหรือเสียเป็นบวกหรือเป็นลบครับอารมณ์เป็นข่าวสารอย่างหนึ่งที่จะช่วยเราเข้าใจสภาวะจิตใจนะครับอารมณ์ลบก็เป็นข่าวสารอารมณ์บวกก็เป็นข่าวสารมันบ่งบอกสภาวะจิตใจนะครับงั้นในความหมายนี้ก็แปลว่าอารมณ์ลบไม่ใช่สิ่งไม่ดีแต่มันกำลังส่งข่าวสารบางอย่างเกี่ยวกับสภาวะจิตใจของเรานะครับงั้นถ้าเราอยากจะเปิดพื้นที่ทางอารมณ์ให้กับเขาเนี่ยเปิดไปแล้วมีประโยชน์อะไรการเปิดพื้นที่ทางอารมณ์เนี่ยมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาที่คนเราเครียดหรือไม่สบายใจแล้วอยู่กับตัวเองอยู่กับความนึกคิดที่ตีกับอารมณ์อยู่ข้างในใจเนี่ย มันจะมีความสับสนมีความไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองครับแต่การเปิดพื้นที่นี้จะทำให้เขาได้มีพื้นที่สำหรับให้เอาอารมณ์ขึ้นมาเหมือนวางอยู่บนโต๊ะวางอยู่ในพื้นที่ที่เขาสามารถสบายใจในการหยิบมาเรียบเรียงครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ให้เขาได้จัดเรียงความรู้สึกทำความเข้าใจในตัวเองแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการทำความเข้าใจในปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยปัญหาจำนวนมากมันแก้ไขได้ยากนะครับเช่นปัญหาการว่างงานถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังอยู่ในช่วงยากลำบากเช่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันเป็นสภาวะที่การแก้ปัญหาทำได้จำกัดนั้นมันก็อยู่ที่การจัดการใจสภาวะทางอารมณ์นะครับการมีพื้นที่ทางอารมณ์ก็เหมือนกับมันมีพื้นที่ให้เขาได้เรียบเรียงได้จัดการอารมณ์ความรู้สึกที่อัดอั้นที่แน่นอยู่ข้างในใจซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการพูดระบายนะครับมันมีมากกว่าการพูดระบายเราทำอะไรได้บ้างนะครับที่จะเปิดพื้นที่ทางอารมณ์ให้กับคนที่เขากำลังมีเรื่องไม่สบายใจอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นคู่รักเป็นพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะคุยกับลูกหรือเป็นลูกที่จะรับฟังพูดคุยกับพ่อแม่ก็ตามนี่นะครับหรือเป็นเพื่อนในที่ทำงานเพื่อนบ้านที่พอจะมีความสนิทกันพอสมควรอยู่ในชุมชนเดียวกันนะครับเราสามารถเปิดพื้นที่ทางอารมณ์ให้แก่กันได้เป็นการส่งท่าทีนะครับว่าเราให้ความสำคัญกับความรู้สึกของเขาแล้วเราพร้อมที่จะอยู่กับเขาในวันที่เขามีความไม่สบายใจแล้วก็พร้อมที่จะทำตาม1 2 3ที่ผมกำลังพูดไปซึ่งในรวมๆก็คือรับฟังนะครับแต่ไม่มีรายละเอียดของวิธีรับฟังอยู่ในนี้นะครับการที่เราเปิดพื้นที่ทางอารมณ์เนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรกับคนที่กำลังไม่สบายใจเวลาที่คนเราไม่สบายใจเนี่ยบางครั้งมันคิดแล้วก็อยู่กับความนึกคิดและอารมณ์แล้วมันก็โดดเดี่ยวหลุดออกจากคนอื่นนะครับการมีคนมารับฟังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีฤทธิ์ในการเยียวยามากๆก็คือความรู้สึกว่ามีคนที่ใส่ใจและเข้าใจเราซึ่งเฉพาะตัวการที่มีคนที่ใส่ใจและเข้าใจเราอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะครับจะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรมากไปกว่านั้นเลยนะครับนั้นมันมีคนหลายคนนะครับที่มาเล่าให้ผมฟังว่าในเวลาที่เขาทุกข์ใจเนี่ยเขาใช้สุนัขใช้สัตว์เลี้ยงในการช่วยให้เขาสบายใจขึ้นเพราะว่ายกตัวอย่างสุนัขเนี่ยนะครับสุนัขเนี่ยมีความสามารถมากในการที่จะรับรู้อารมณ์ของเราแล้วก็ปลอบใจเรานะครับเด็กหลายคนเติบโตมาได้ในบ้านที่มีปัญหาด้วยการได้คุยกับสุนัขของบ้านเขาได้กอดสุนัขนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและยังมีสิ่งมีชีวิตมารับฟังมาเชื่อมโยงมาใส่ใจเราครับแต่ถ้าเป็นคนทำได้ยิ่งมีความเชื่อมโยงใหญ่เลยนะครับอย่างนี้ก็ตามมันแตกต่างกันตรงที่ว่าเวลาที่เรามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นมันจะเชื่อมความรู้สึกของเราโดยมันไม่พยายามจะเปลี่ยนความรู้สึกของเรามันแค่อยู่ตรงนั้นมันแค่ส่งสายตามันแค่กอดเรานะครับหรือให้เรากอดแต่เวลาเราคุยกับคนเนี่ยคนมักจะอดไม่ได้ที่จะอยากช่วยเหลืออยากจะทำโน่นทำนี่นะครับซึ่งกระบวนการอยากช่วยเหลือนี่แหละอาจจะกลายเป็นอุปสรรคในการที่เราจะช่วยเปิดพื้นที่ทางอารมณ์แล้วในทางปฏิบัติเราเปิดพื้นที่ทางอารมณ์ให้กับคนที่เราคุยด้วยได้ยังไงเนี่ยนะครับหนึ่งคือเรารับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเขานะครับรับรู้ด้วยการรับฟังแล้วอาจจะทวนคำที่เขาพูดเช่นเขาพูดว่าเขาเครียดมากเขาไม่เคยสบายใจเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแล้วเขาห่วงว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเราก็อาจจะทวนนะเรารับรู้ได้ว่าเธอกำลังเป็นห่วงเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้คือการพูดทวนสั้นๆเพื่อให้เขารู้ว่าเรากำลังฟังเขาด้วยความใส่ใจนะครับเฉพาะตัวนี้นะครับในการอบรมเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยจะให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากคือรับฟังแล้วก็รู้จักทวนข้อความสั้นๆด้วยความใส่ใจและไม่ตัดสินเนี่ยนะครับตัวนี้ถือเป็นก้อนใหญ่ที่ต้องฝึกเลยนะครับคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะยากตรงไหนเราฟังนะครับความยากก็คืออย่างนี้ครับความยากก็คือเวลาเราฟังอารมณ์ของเขาแล้วเขามีความทุกข์ใจเราจะได้รับผลกระทบของอารมณ์ของเขามาทำให้เรารู้สึกไม่สบายและอึดอัดไปด้วยหรือเราอาจจะอยากจะแก้ไขความทุกข์ของเขา ด้วยการพยายามจะช่วยเขาแก้ปัญหาดังนั้นก็จะมีความคิดอะไรเยอะไปหมดเลยที่จะพยายามแนะนำเขาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ความสามารถในการฟังของเราลดลงครับนั้นในข้อแรกก็คือเรารับรู้อารมณ์ของเขาใส่ใจรับฟังแล้วก็ทวนบ้างบางข่าวสารสำคัญนะครับ2นะครับเรากระตุ้นหรือเปิดโอกาสให้เขาได้พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกเราจะกระตุ้นและเปิดโอกาสยังไงให้เขาได้พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกเราถามครับเราถามว่าเธอรู้สึกยังไงแล้วก็รับฟังแล้วก็สรุปแต่เข้าใจว่าเธอรู้สึกแบบนี้นะครับดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่2ข้อนี้คือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการช่วยเหลือนะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าเป็นคนทำงานมืออาชีพที่ผ่านงานมามากกว่า30ปีอย่างผมเนี่ยเครื่องมือที่ผมใช้ย่อมไม่ใช่มีแต่การฟังแต่การฟังยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดเครื่องมือนึงแม้ในคนที่มีประสบการณ์มากๆ 30-40 ปีก็ยังต้องมีการฟังเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับงั้นใน2ข้อแรกคือเรารับรู้อารมณ์เราเปิดโอกาสให้เขาได้พูดถึงอารมณ์ของเขาด้วยการฟังถามเพื่อให้เขาได้พูดเรียบเรียงทวนบ้างแล้วก็ใส่ใจนะครับอย่างที่ผมบอกครับเวลาที่เราฟังอารมณ์เรามีแนวโน้มจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจตามเช่นเวลาเขาพูดถึงความทุกข์ยิ่งถ้าเขาน้ำตาไหลยิ่งถ้าเขาเครียดจนมีอาการน่าเห็นใจถ้าเราเป็นคนที่เป็นห่วงเขาเราจะไม่อยากให้เขาเป็นทุกข์แล้วเราทำอะไรเราก็พยายามจะดึงเขาออกจากความทุกข์ใจด้วยการหลีกเลี่ยงอารมณ์ของเขาครับซึ่งการหลีกเลี่ยงอารมณ์ของเขานี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นการพยายามอยากช่วยเขาพ้นจากความเจ็บปวดหรือเรารู้สึกอึดอัดเกินไปเราก็พยายามเบี่ยงเบนประเด็นนะครับอันนี้การหลีกเลี่ยงอารมณ์เกิดอะไรขึ้นนะครับเราอาจจะพยายามให้ข้อคิดอาจจะพยายามให้คำแนะนำซึ่งตัวนี้จะอยู่ในข้อหลังๆนะครับว่ามันมีอันตรายหรือข้อเสียยังไงครับแต่เวลาที่เราหลีกเลี่ยงนะครับบางครั้งเราอาจจะเปลี่ยนประเด็นบางครั้งเราอาจจะพยายามชวนเขามองในแง่อื่นนี่นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราเองอยู่ไม่ได้กับอารมณ์ลบของอีกคนหนึ่งนะครับแต่การฝึกให้เราอยู่ได้กับอารมณ์ลบของอีกคนหนึ่งได้โดยความตระหนักว่าอารมณ์ของเขาเป็นสิ่งที่สะท้อนบางอย่างในใจแล้วเมื่อเขาได้เรียบเรียงได้แสดงออกในบรรยากาศที่ได้รับการยอมรับมันจะทำให้เขาเห็นความนึกคิดเห็นอารมณ์ความรู้สึกตัวเองแล้วก็อย่างที่เราคุยประจำนะครับว่างานวิจัยทางสมองพบว่าถ้าคนเราได้พูดชื่อของอารมณ์ตัวเองออกมาเช่นรู้สึกอึดอัดมากรู้สึกกังวลรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดในสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยนะครับกระบวนการนี้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นสมองคนละส่วนซึ่งทำให้การควบคุมอารมณ์คำว่าคนละส่วนคือไปกระตุ้นสมองส่วนที่ทำหน้าที่ช่วยควบคุมอารมณ์เนี่ยนะครับทำให้อารมณ์นั้นเนี่ยสงบลงนั้นการเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยถึงเรื่องอารมณ์เนี่ยโดยตัวมันเองมันช่วยใช้ศักยภาพสมองในการจัดการอารมณ์ให้กับเขาแต่ถ้าเราไม่ชอบเราพยายามหลีกเลี่ยงเราก็กำลังตัดปัจจัยที่จะช่วยเข้าในการเยียวยาซึ่งปัจจัยนี้ก็คือปัจจัยที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติในสมองของเขานะครับถ้าเราอยากจะฝึกอยู่กับเขาโดยไม่หลีกเลี่ยงนะครับเรามีวิธีง่ายๆครับเราก็คืออยู่ตรงนั้นใส่ใจอยู่โดยไม่วอกแวกตามองนะครับแล้วก็ระวังใจตัวเองวิธีระวังใจของตัวเองทำยังไงก็คือเราก็นั่งโดยรับรู้ความรู้สึกที่เรานั่งนะครับก้นอยู่บนเก้าอี้ขาอยู่บนพื้นแล้วเราก็หายใจช้าหน่อยหนึ่งเพื่อรับฟังเขานะครับรับฟังเขาและถ้าไม่มีข้อห้ามและถ้าเป็นสิ่งที่เหมาะสมเราอาจจะมอบสัมผัสให้เขาได้นั้นถ้าเป็นสมาชิกในบ้านเดียวกันการสัมผัสก็เป็นเรื่องเหมาะสมมากนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันการสัมผัสก็ต้องดูความเหมาะสมอีกทีนึงแต่ถ้าเป็นมืออาชีพยกตัวอย่างผมเป็นแพทย์ถ้ามีคนมาปรึกษาเราไม่สัมผัสตัวกันโดยตรงปกตินะครับ จริงๆทั้งปกติทั้งไม่ปกติแล้วก็ไม่สัมผัสนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมได้โดยเฉพาะถ้าคนที่มาปรึกษาเป็นผู้หญิงอาจจะถูกตีความผิดดังนั้นการสัมผัสเป็นส่วนหนึ่งของการหยิบส่งความรู้สึกว่าฉันรับรู้ความเจ็บปวดของเธอฉันเป็นกำลังใจให้เธอโดยไม่ต้องพูดนะครับซึ่งถ้าเป็นในครอบครัวไม่มีปัญหาถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทกันไม่มีปัญหาถ้าเป็นชายหญิงต้องแล้วแต่บริบทนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมตรงนี้ต้องดูบริบททางสังคมแต่ละที่นะครับผมเข้าใจว่าสำหรับคนรุ่นใหม่การสัมผัสอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าสำหรับคนที่เป็นรุ่นอาวุโสหน่อยหนึ่งหรือถ้าเป็นอยู่ในพื้นที่ในชนบทก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นกับการสัมผัสมากเท่านั้นโดยรวมนะครับข้อแรกซึ่งเป็นข้อใหญ่ที่สุดก็คือเราช่วยคนที่ไม่สบายใจได้ด้วยการเปิดพื้นที่ทางอารมณ์ให้เขาครับและนั่นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าคำปลอบที่เป็นผลเสียเนี่ยจะเกิดจากการปิดพื้นที่ทางอารมณ์ด้วยวิธีการอะไรเนี่ยนะครับตอนนี้เรามาลองดูหลักการสำคัญข้อที่2ก็คือหลักการสำคัญข้อที่2ก็คือในความที่เรารู้จักกันมาพอสมควรเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมบ้านเขาข้างบ้านเนี่ยในละแวกชุมชนเดียวกันบางครั้งเราอาจจะรับฟังแล้วก็อาจจะเสนอความช่วยเหลือในสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะสมในสิ่งที่เราสนับสนุนได้อาจจะหมายถึงการไปทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้ถ้าเป็นภายในบ้านเพื่อจะได้ไม่อยู่เฉยๆแล้วก็ยิ่งคิดวนนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้ว่ากลางวันจะทำอะไรนะครับการช่วยเหลืออาจจะเป็นไปได้ทางการเงินหรือไม่การเงินก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะหมายถึงการทำกิจกรรมดูแลเก็บกวาดของในบ้านเวลาเขาทุกข์ใจเขาทำบ้านรกใช่ไหมครับไม่ได้เก็บเราเป็นเพื่อนบ้านเราก็ชวนกันช่วยกันเก็บของอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะครับเหมือนสมัยก่อนที่เรามีการลงแขกไปทำนาด้วยกันครั้งนี้ใครมีความทุกข์เราก็เข้าไปเยี่ยมเยียนเราก็เห็นบ้านเขารกก็บอกว่าโอ้ฉันจะช่วยเธอจัดของนะเราไปทำด้วยกันไหมครับอันนี้ก็ทำให้เขารู้สึกว่ามันมีอะไรทำแล้วก็มันมีคนที่ใส่ใจความเป็นอยู่ของเราส่วนการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่อ่อนไหวหน่อยนึงนะครับผมจำได้ว่าในยุคที่เศรษฐกิจฟองสบู่แตกในรอบต้มยำกุ้งเนี่ยมีเจ้าของอุตสาหกรรมท่านหนึ่งที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ทางด้านเหล็กนะครับเขาก็มีสโลแกนว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนี่นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินให้ยืมนะแต่ถ้ามีเวลามากินข้าวเดี๋ยวจะเลี้ยงหลักการนี้ผมคิดว่าเป็นหลักการที่น่ารักนะครับซึ่งก็เป็นหลักการเดียวกันกับที่ผมใช้เมื่อไม่นานมานี้คือมีอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านธุรการนะครับหลังจากผมเกษียณไม่ได้ติดต่อกันนานมากแล้วนะครับจริงๆเขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผมเกินกว่าเมื่อ20ปีก่อนไปซ้ำแล้วก็เราไม่เจอหน้ากันนานมากแต่เขาก็แจ้งมาว่าเขาอยากจะยืมเงินผมจำนวนเป็นเลข4หลักนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยถามไปเขาก็บอกว่าสามีเขาเสียชีวิตนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาหมุนเงินไม่ทันพอดีมีความเจ็บป่วยที่ต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลซึ่งต้องจ่ายเงินออกไปก่อนแล้วค่อยเบิกได้มาทีหลังนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็มอบเงินตามจำนวนที่เขาขอเพียงแต่บอกว่าผมขอร่วมทำบุญให้กับสามีของคุณเพราะว่าผมไม่รู้มาก่อนว่าสามีเขาเสียแล้วก็บอกว่าเงินนี้ไม่ต้องคืนครับเพราะว่ามันทำให้ความชัดเจนในการช่วยเหลือเนี่ยอยู่ประมาณนั้นซึ่งแน่นอนนะครับเงินจำนวนนั้นสำหรับผมตอนนั้นนะครับเลข4หลักนี่ไม่ได้สูงขึ้นกลางๆนะครับ4หลักต้นๆ นะครับผมให้โดยรู้ดีว่าผมให้ด้วยความรู้สึกอยากช่วยเหลือแล้วก็เป็นการหยิบยื่นความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมที่เรามอบให้ได้ซึ่งก็จบลงในลักษณะที่ว่าเราไม่ขอคืนเพราะว่าเราจะได้ตัดไม่ต้องมากังวลว่าเขาจะคืนไม่คืนนั้นแปลว่าเงินที่เราให้ก็คือให้ในปริมาณที่เราคิดว่าเราช่วยได้แล้วก็จบนะครับไอ้ตัวขั้นตอนที่2นี่นะครับขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของเราว่าเราจะออกแบบกระบวนการช่วยเหลือยังไงแต่การช่วยเหลือที่ดีเนี่ยก็คือเราต้องเคารพและให้เกียรติในศักยภาพของเขาที่ในวันนี้แม้ว่าเขาอาจจะล้มลงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องแบมือขอความช่วยเหลือนะครับเราช่วยเหลือหรือให้ความช่วยเหลือด้วยการให้เกียรติเขาในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์อันนี้คือถ้าเป็นญาติกันก็ในฐานะที่เรารักกันในครอบครัวเดียวกันนี่คือข้อ2นะครับประการข้อ2และการข้อ3นะครับก็คือการ ชื่นชมในสิ่งดีๆที่เขามีอยู่ในตัวบางครั้งเวลาคนเรากำลังทุกข์ใจกำลังไม่สบายใจเนี่ยเขาจะมองเห็นแต่ความล้มเหลวความผิดพลาดสิ่งผิดๆที่เขาเคยทำมานะครับเขาลืมไปว่าเขามีดีบางอย่างอยู่ในตัวเขามีต้นทุนเขามีประสบการณ์เขามีความสามารถดังนั้นในการคุยกันเนี่ยในระหว่างที่พูดคุยนะครับถ้าเรารับรู้ได้ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเคยรับรู้ในความสามารถของเขาเราเคยรู้สึกชื่นชมเราเคยมองด้วยความรู้สึกชื่นชมเราเห็นถึงความเข้มแข็งอดทนเห็นถึงเจตนาที่ดีของเขาเนี่ยถ้าเราเห็นสิ่งที่ชื่นชมได้ด้วยความจริงใจการชื่นชมในสิ่งที่เขามีในตัวเองก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาตระหนักในต้นทุนในตัวของเขาเนี่ยนะครับรวมถึงอาจจะถามถึงนะครับอันนี้อาจจะค่อนไปทางเทคนิคกระบวนการช่วยเหลือนิดนึงก็คือถามถึงประสบการณ์การจัดการปัญหาที่คล้ายกันในครั้งก่อนนะครับเพื่อให้เขาเห็นว่าเขาเคยผ่านปัญหาประเภทนี้มาแล้วจะใช้คำถามอะไรจะเปิดประเด็นยังไงหัวใจสำคัญในข้อ3ก็คือเรามองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวเขาที่มีอยู่ในชีวิตของเขาด้วยความชื่นชมแต่ในที่นี้เนี่ยข้อ1สำคัญที่สุดข้อ2ข้อ3เป็นตัวประกอบเท่านั้นเองนะครับส่วนข้อ4คืออะไรเนี่ยนะครับที่เป็น3บวก1นะครับข้อ4ก็คือเป็นกระบวนการช่วยเหลือทางความคิดละครับซึ่งตัวนี้ที่ผมต้องใส่เป็นบวก1แทนที่เป็นข้อ4ปกติเพราะว่าข้อนี้เป็นข้อที่ยากและถ้าใช้ไม่ดีจะส่งผลเสียนะครับส่งผลเสียยังไงก็คือว่าในเวลาที่เราจะเปลี่ยนความคิดคนเนี่ยเช่นเราตระหนักว่าวิธีคิดของเขาที่ใช้อยู่มีส่วนทำให้เขาทุกข์ใจอยู่เราก็อยากจะช่วยเหลือเขาด้วยการปรับวิธีคิดของเขาแต่เวลาที่เราพยายามจะไปปรับวิธีคิดของเขาเนี่ยบางครั้งมันเหมือนกับเป็นการพยายามจะสู้กันหรือก็มันจะบอกว่าเธอคิดผิดเธอควรจะคิดแบบนี้มากกว่าซึ่งกระบวนการที่บอกว่าเธอคิดผิดควรจะคิดแบบนี้มากกว่าก็กลายเป็นการตำหนิเขาโดยไม่ตั้งใจกลายเป็นการต่อว่าเขาซึ่งรู้สึกแย่กับตัวเองอยู่แล้วก็ยิ่งรู้สึกเหมือนเราไม่เข้าใจแล้วก็เรายิ่งไปว่าเขากระบวนการที่ถูกต้องมากกว่าก็คือเราถามให้เขาค่อยๆได้คิดเป็นขั้นตอนนะครับคนที่จะตั้งคำถามเพื่อช่วยปรับกระบวนการความคิดให้กับคนอีกคนหนึ่งได้ดีเนี่ยจะต้องเข้าใจกระบวนการความคิดของคนว่าในเวลามีปัญหามันต้องเดินยังไงในแต่ละขั้นซึ่งเรื่องนี้ผมต้องเรียนว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนรู้กันแต่ถ้าคุณเคยฝึกการเรียนปัญหาการแก้ปัญหาที่เป็นขั้นตอนเนี่ยนะครับขั้นตอนเหล่านั้นอาจจะมาช่วยคุณในการค่อยๆคุยเพื่อชวนเขาทบทวนไปทีละประเด็นนะครับซึ่งอันนี้ในการคุยมันต้องมีความสมดุลระหว่างการมีพื้นที่ทางอารมณ์กับการจะค่อยๆให้เขาได้เห็นความคิดตัวเองได้ทบทวนเพื่อที่จะเลือกปรับความคิดที่จะทำให้มันจัดการปัญหาได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมแยกไว้เพราะไม่อยากแนะนำให้ใช้ถ้าคุณไม่ได้ฝึกฝนมาโดยตรงนะครับแต่ผมก็พบว่าผู้ให้คำปรึกษาบางคนที่เป็นอาสาสมัครอยากทำข้อนี้มากแล้วก็ทั้งได้ผลแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับบางกรณีก็อยากจะหยิบยื่นคำตอบของชีวิตให้เลยนะครับซึ่งสำหรับคนที่จะช่วยเหลือในลักษณะที่ไม่ใช่มืออาชีพเราไม่แนะนำให้ทำเลยนะครับตัวผมเองแม้จะเป็นคนทำงานด้านนี้นะครับก็จะไม่หยิบยื่นคำตอบของชีวิตให้กับใครนะครับเพราะมันมีปัจจัยแย่เกินกว่าที่เราจะไปรู้ได้จากการคุยกันเพียงครั้งเดียวคราวนี้เรามาลองดูนะครับว่าด้วยหลักการเมื่อสักครู่นี้ที่เราเน้นการเปิดพื้นที่ทางอารมณ์มากอย่าพยายามช่วยเขาเปลี่ยนความคิดและให้ข้อคิดคำแนะนำนี่นะครับมันจะแปลงมาเป็นข้อควรระวังในคำปลอบใจอะไรได้บ้างนะครับผมมีอยู่ด้วยกัน3ประเด็นนะครับคำปลอบใจที่ส่งผลเสียได้นะครับ1ก็คือเรื่องมันผ่านไปแล้วเรื่องมันจบไปแล้วให้ยอมรับหรือไม่เป็นไรล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้เดินหน้าต่อนะสู้ๆนี่นะครับให้ข้อนี้มันมีข้อเสียยังไงครับถ้าเราพยายามจะชวนให้เขายอมรับแล้วบอกให้ลุกขึ้นใหม่เดินหน้าใหม่ฟังดูมันดีใช่ไหมครับโดยหลักการมันดีครับแต่ว่าหลักการนี้เนี่ยถ้าเจ้าตัวเข้ามาถึงข้อสรุปนี้เองโดยมีเพื่อนรับฟังเขาจะรู้สึกดีมากแต่ถ้าเจ้าตัวซึ่งยังติดค้างอยู่ในอารมณ์มีคนมาพยายามบอกว่าเธอทำใจซะเถอะแล้วเดินหน้าต่อไปคำพูดนี้สร้างความรู้สึกผิดหวังเสียใจได้เลยนะครับรู้สึกเหมือนถูกปฏิเสธรู้สึกเหมือนถูกดูถูกเหมือนกับว่าสภาวะทางจิตใจทางอารมณ์ของฉันมันผิดปกติมันไม่ควรมี งั้นคำแนะนำที่ฟังดูเจตนาดีข่าวสารก็ไม่ผิดอาจถูกตีความด้วยความรู้สึกว่านี่คือการไม่ยอมรับรูปแบบหนึ่งและมันเป็นความพยายามจะปิดพื้นที่ทางอารมณ์ครับนั้นหลายคนที่รับฟังแล้วรู้สึกอึดอัดไม่ชอบที่เพื่อนเราหรือคนที่เรารักจมอยู่กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์เราจะพยายามให้เขาทำใจให้เขายอมรับมันและเดินหน้าต่ออาการถูกต้องครับแต่โดยกระบวนการแล้วเขาต้องการเวลาในการจัดการอารมณ์อยู่กับกระบวนการในข้อแรกเพียงพอจนกระทั่งเขาไปถึงจุดที่พลังงานทางอารมณ์มันคลี่คลายจุดนั้นเขาจะมีความพร้อมที่จะพร้อมจะลุกขึ้นเองครับนั้นคำปลอบนี้โดยเชิงเนื้อหาไม่ได้ผิดแต่ในเชิงจังหวะการให้เราต้องไม่ใช้เพราะว่ามันเป็นจังหวะที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จะพูดตอนไหนถึงจะถูกนะครับปลอดภัยกว่าก็คือรับฟังเข้าใจอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเมื่อเขารู้สึกว่าเขาถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็พร้อมจะลุกขึ้นเองแล้วมันรู้สึกว่าเขารู้สึกดีกว่าที่เขาจัดการความรู้สึกจนเขาลุกขึ้นเองได้โดยมีเรารับฟังและเป็นเพื่อนเขาในเวลาที่เขายังคิดไม่ออกดังนั้นคำปลอบใจที่ให้ผลเสียข้อแรกก็คือพยายามบอกเขาว่าเรื่องมันจบไปแล้วยอมรับและลุกขึ้นใหม่เถอะอันนี้ส่งผลเสียได้ครับสองก็คือเราจะพยายามชวนเขามองแง่ดีนะครับพยายามจะไปปรับความคิดเขาเพราะเราตระหนักว่าเขากำลังจมอยู่กับอารมณ์ลบแล้วก็มีความคิดที่วนเวียนมีความคิดที่มองในแง่ร้ายนะครับเราก็พยายามจะไปปรับความคิดเขาเช่นอะไรบ้างเราก็อาจจะบอกว่าโอ้มีคนแย่กว่าเธอตั้งเยอะอีกตั้งหลายคนนะเธอยังโชคดีที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็โดยเนื้อหาก็ฟังดูดีใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามจะชวนเขาว่าเธออย่าคิดอย่างนี้สิคิดไปทางนั้นจะถูกกว่านะครับแล้วเราพยายามจะไปเปลี่ยนความคิดของเขาเมื่อนั้นก็จะเกิดปัญหาของการหลุดการเชื่อมต่อทางความรู้สึกนะครับซึ่งในกระบวนการช่วยเหลือทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยเราต้องการให้มีการเชื่อมต่อความรู้สึกเพื่อให้เขาได้อยู่กับความทุกข์จนกระทั่งสภาวะทางอารมณ์เนี่ยโดยธรรมชาติมันมาถึงจุดหนึ่งมันจะคลี่คลายลงนะครับและการคลี่คลายนี้จะทำให้เขาเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์แล้วก็ลุกขึ้นได้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราพยายามจะไปชวนเขามองแง่ดีหรือพยายามจะไปปรับความคิดเขามันจะตามมาด้วยความรู้สึกหลุดออกจากกันหรือถ้าบางทีเราโกรธเขาที่เราแนะนำแล้วเขาไม่ทำตามนะครับบางกรณีถึงขั้นทะเลาะกันแล้วไม่พูดกันก็มีซึ่งทำให้เขาสูญเสียคนที่จะช่วยเขาได้ไปด้วยสามที่เป็นคำปลอบที่จะให้ผลเสียก็คือการแนะนำตรงๆว่าให้จัดการอย่างไรนะครับต่างกันใช่ไหมครับอันแรกคือจบไปแล้วเดินหน้าต่อเถอะอันที่สองคิดอย่างนี้สิดีกว่านะอันที่สามให้ทำอย่างนี้เลยมันจะได้เดินหน้าต่อได้สามตัวนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือพยายามจะไปแก้ปัญหาทางความรู้สึกหรือแก้ปัญหาชีวิตให้กับเขาทั้ง3ตัวนี้มีลักษณะร่วมอย่างหนึ่งก็คือพยายามจะผลักอารมณ์ที่เป็นทุกข์ให้จบลงเร็วๆแล้วการพยายามจะผลักอารมณ์ที่เป็นทุกข์เหล่านี้ให้จบลงเร็วๆเพราะเราไม่อยากให้เขาเป็นทุกข์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราอึดอัดกับการรับรู้ความเป็นทุกข์ของเขาอีกส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะรู้สึกว่าเราตัดสินเขาเราไม่เข้าใจเขาย้ำนะครับมันเป็นความรู้สึกที่หลุดออกจากกันได้ทันทีที่เราพยายามจะไปช่วยเลยในแบบ3แบบที่ผมพูดถึงนั้นการพยายามจะแนะนำหรือการพยายามจะแก้ปัญหาหลายครั้งก็เป็นเพราะเราไม่อยากอยู่กับความรู้สึกที่กำลังเป็นทุกข์ของเขาดังนั้นเราก็พยายามจะถอยมาแล้วก็รีบๆแก้เถอะและจะได้เดินหน้าต่อเท่ากับเราก็ไม่อยากอยู่ในอารมณ์นั้นนะครับมันจะหลุดการเชื่อมต่อและอย่างที่ผมบอกครับบางครั้งมันเกิดการสู้กันทางความคิดเราไม่ชอบให้เขาคิดแบบนี้เราอยากจะให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดเขาจะได้สบายขึ้นแต่ใจเขายังไปไม่ถึงนั้นกระบวนการนี้เนี่ยความยากก็คือเราโอบรับหรือโอบอุ้มความรู้สึกของเขานะครับโดยเราต้องให้เวลาเขาในการจัดการในวันที่เขาจะคลี่คลายเนี่ยจะเร็วจะช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมากบางครั้งเวลาผมเจอคนที่เจอคุยด้วยนะครับผมเห็นโจทย์แล้วนะครับแต่ผมรู้ดีว่าโจทย์ข้อนี้ผมหยิบให้เขาไม่ได้ผมต้องพาเขาเดินคำว่าพาเขาเดินคือเดินตามเขาแล้วก็ชวนให้เขาเห็นเส้นทางคู่กันไปจนกระทั่งเราไปออกในจุดที่เราคิดว่านั่นคือคำตอบนะครับ แต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องเน้นการเชื่อมต่อความรู้สึกในระหว่างการเดินทางครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะช่วยปลอบใจคนใกล้ตัวนะครับขอให้เน้นว่าเราต่อติดความรู้สึกกับเขาโดยอยู่กับความรู้สึกของเขาได้แล้วก็อย่าพยายามหาคำตอบหรืออย่าพยายามเปลี่ยนความคิดของเขาเพื่อทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนะครับเพราะมันไม่เพียงแต่ไม่ได้ช่วยเขารู้สึกดีขึ้นในกรณีส่วนใหญ่นะครับแต่มันยังทำให้เรากับเขาบางทีอยู่ในระดับที่เหมือนกับหลุดออกจากกันไม่เข้าใจกันได้ครับและนั่นก็เป็นคำปลอบใจที่ให้ผลเสียมากกว่าผลดีนะครับ